Сёння раніцай святы отец Францішак прыняў на прыватнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы ў Ватыкане прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Пасля сустрэчы з пантыфікам адбылася размова Александра Лукашэнкі з дзяржсакратаром яго святасці кардыналам П'етра Паралінам, якога суправаджаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі. Падчас сардэчных размоў было выказана задавальненне добрым станам двухбаковых адносін. Некаторыя пытанні, якія ўяўляюць узаемны інтарэс, былі абмеркаваны з асаблівым акцэнтам на жыццё каталіцкага касцёла ў Беларусі і мірнае суіснаванне паміж католікамі і праваслаўнымі ў краіне, а таксама паміж іншымі веравызнаннямі і рэлігіямі, гаворыцца ў афіцыйным паведамленні залы друку святога пасаду. Падчас сустрэч была падкрэслена важная роля Мінска, які стаў месцам для перамоў, накіраваных на пошук рашэнняў для міру ў рэгіёне. На заканчэнні сустрэч адбыўся абмен падарункамі, апрача афіцыйных драўлянай копіі крыжа Ефрасіні Полацкай, мадэлі папскай карэты і галаграфічнага абраза, Александр Лукашэнка зрабіў вельмі асабісты падарунак сваю ручку, якой карыстаўся доўгі час. Ён прызнаўся, што робіць такі жэст упершыню ў жыцці, падкрэсліваючы выключнасць асобы папы. Францішак падарыў прэзідэнту Беларусі бронзавы сувенірны медаль з выявай аліўкавага дрэва, якое з'яўляецца сімвалам міру, і экзэмпляры трох сваіх дакументаў энцыклік «Люмен фідэй» і «Лаўдату сі», а таксама апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіція». Асабісты падарунак ад святога айца таксама не прымусіў чакаць сябе, Александр Лукашэнка атрымаў асабістую ручку Францішка. Пасля сустрэчы ў дзяржсакратарыяце таксама адбыўся абмен падарункамі. Кардынал Паралін атрымаў ад кіраўніка дзяржавы сярэбраную копію апошняй вячэры і падарыў яму гравюру, выкананую ў лімітаванай серыі спецыяльна да году міласэрнасці ў каталіцкім касцёле.